Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba Gateka Kawe nikaze makuru yo kuri wa 77 ndamukiza mwaka 2022 ayo twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu muri kate ya Jabe mu gisagara cha Bujumbura bararani buca kubera ububisha bw'imipanga bwabaye ndanse mu kiringo c'iminsi ne gusa haramaze gukomereka abantu batatu bategerewe n'abantu bitwaje imipanga. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu kambi ya Nyarugusu zazindutse zirasakwa n'igipolisi cya Tanzania kuri wa kabiri imbo y'iryo sakwa ngo kwari kurondera impunzi zihaba zitabifitiye uburenganzira, ariko abahungiye bobo babibonamwo umugambi wo kubandanya babatoteza. Ikibazo c'ikena y'igitoro co mu bwoko bwa esanse na mazutu mu Burundi gisa n'icabaye akananira abahinga mu ntara zitandukanye. Ibikorwa bitari bike byarahagaze kubera ubukene bw'ico gitoro. Muri ano makuru muraza kumva uko vyifashe mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu be no mu buraruko. Ndasubiye kubaha ikaze mu kanya nido nido y'ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Dusubire tuwahi kaze mwebwe mwese mwahise mwo radio Inzamba Agateka Kawe. Duhere mu gisagara cha Bujumbura kuri ino nkuru y'ubusuma budasanzwe. Imiliyoni 200 z'amarundi nizo zibwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu gisagara cha Bujumbura ku ibarabara yitiriwe Melikiyori Ndadaye. Nkuko amakuru atangwa n'ababibonye abivuga, imodoka zibiri zo mu bwoko bwa double cabine zera zitagira imarati plaque d'immatriculation mu Gifaransa zirimo abambaye impuzu z'igipolisi gicunga inzego zaje zikurikira imodoka yo mu bwoko bwa Probox yegukira umugwiza atunga Lionel Batazira Raja yarivuye ahakorera Aquavi irimo abantu babiri n'umushoferi n'amahera ashika imiliyoni 200 yaragiye kubikwa mu ibanki. Niho izo modoka zibiri zaca zimuzibira umushoferi abuze isaganirizo aca arugara imodoka, ariko baciye bayimena bakoresheje inkoho baca babafatira ko inkoho abari muri iyo modoka. Ayo mahera yose baciye bayatora baca batumbera mu gisagara atacamira. Amakuru aba mu gipolisi akavuga ko catanguye amatohoza. Abantu batatu nibo bamaze gukomeretswa n'abantu bitwaje imipanga muri quartier ya Jabe ni muri commune Mukaza mu gisagara cha Bujumbura mu kiringo c'iminsi ne gusa. Abanyagihugu baba ngaho ku Jabe bakavuga ko badatahura ingene umutekano uhungabana kandi hariho igipolisi cabwirizwa kuza kwakizura. Basaba abajejwe intwaro kubafasha kugira ngo umutekano wabo ukingigwe. Ni inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Ubugizi bwa nabi muri quartier Jabe bwatanguye ku munsi wa kane w'indwi iheze, aho abagizi ba nabi binjiye mu rupango rw'ikibarabara ryitiriwe Kobero muri quartier Jabe ya kabiri batema umuntu umwe uwundi basiga bamucumise imbugita. Mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu buca ari uwa gatandatu naho muri quartier Jabe ya gatatu hafi y'ikibuga cy'umupira w'amaboko basketball, abo bagizi ba nabi binjiye mu muhana batemagura mu mutwe umukozi wo mu nzu. Abanyagihugu babangaho bafise ubwoba n'amakenga ku mutekano wabo bagasaba abajeje umutekano ko boja baratizura bagatuza ubwo bugizi bwa nabi. Ubwo bugizi bwa nabi rero ngaho muri quartier Jabe bukogwa mu masaha akuze mu gihe haba hari umwijima, kuko amatara mu masaha ya saa tanu na nusu z'ijoro aba acitse ahagaruka isaha zibiri zo mu gatondo. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone Zedinavas Ndayihebura arongoye komine Mukaza co kimwe n'abarongoye igipolisi ngo batubwire ingene batekanya gutuza ubwo bugizi bwa nabi.
Arakenuye George Nimenya, leta y'Uburundi ngo ikwiye gukora amatohoza yimbitse ikanahana abagirizwa ubwicanyi n'inyuruzwa ry'abantu ibyo bivugwa n'ishyirahamwe Rukristo rigwanya ihote kwa ryakiremwa muntu akati Burundi ni mu gihe hamaze iminsi anyuruzwa abantu mu nyuma bagatogwa ibiziga mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri iryo shyirahamwe amenyesha ko bitangaje kubona leta yica amatwi kubiba mu gihugu kandi amabi yo kwica no kunyuruza abantu adasiba kwiyongera mu Burundi. Kurikira Jean Claude Ntiburumunsi.
Akati Burundi bandanya ibabazwa nuko abanyagihugu n'ubu babandanya basindikariza ubuzima ka mbere ibintu byo kunyuruza abantu akabugwa irengero n'abandi batogwa ari biziga. Ibyo rero bibandanya byerekana mu Burundi mu gihugu mu gihe abategetsi baguma bavuga yuko igihugu kiri mu mahoro n'umutekano kandi bakavuga ko Imana ariyo bashize imbere. Umuntu rero akiyumvira ati ibyo bintu byaba bikorwa gute mu bantu batwara igihugu bemera Imana kuri urwo rugero. Ikibabaje kandi gitangaje kikaba giterwa n'isoni ku gihugu nuko abakora ibyo byaha batigera babakurikiranwa. Ikintu kibabaje cyane amashyirahamwe yo mu gihugu kambere nayo mu makungu waranira agati y'akazi na muntu nasiba kwerekana ko iryo hohoterwa ryakiremwa muntu ifatiye kutimanganiriza ubuzima abantu cyangwa mu kunyuruza abantu byigaragaza mu gihugu. Mugabo ikibabaje nuko abatwara igihugu atakintu na kimwe kiboneka bakora kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Ibyo rero umuntu kwiyumvira yuko abatwara igihugu urwego rwo hejuru hari icyo baba babizi ko muri ibuka ihe mugwi w'igihugu jejwe agati y'akazi na muntu CNDH wari kurekishikiriza icyegeranyo cyabo cy'umwaka urangiye mu nama nshingamateka uko ubutwara urwo rwego rw'inama nshingamateka yabyifashemo mu kubakankamira mu kuboneka yuko ashaburwe cyane n'ibyo berekanye mu gihe bari ko barerekana ko ako kabi kigaragaje mu gihugu. Ibyo rero birerekana yuko abatwara igihugu icyo kuvuga ko baba bafise intumbero yo kugira ngo ibyo bintu bihagarare ikiri kure. Icyo dusaba leta y'u Burundi nuko yo kwikubita agashi ikakora amatohoza yimbitse cyane hanyuma bakamenya abakora ibyo abahakora ibyo byaha bakabahagarika bakabashyira imbere y'ubutungane bagacirwa imanza kuko nta muntu n'umwe azogira icyo yungutse cyane muri ibyo bintu bijanye n'ubwicanyi.
Tukiri mu bijanye n'agateka ka dina muntu igipolisi cya Tanzania gifandikanije n'abasungusungu carakoze isakamwe kambi ya Nyarugusu kuri no wa kabiri wejo numbero kukaba kwari ukurondera ababa muri iyo kambi batabafitiye uburenganzira nkuko amakuru ava mu kambi abivuga. Ikindi kibonekeje muri iyo kambi ni ifatwa ryabaye kuri no wa mbere y'impunzi zari yandikishije ngo zihunguke mu nyuma zabihindura nizaba zigihungutse. Ni nkuru tubaza Raure Nkengurutse.
Amakuru dukura ngaho muri iyo kambi yatumenyesha ko ababa muri zone ya 11 na 12 baraye ntibuca. Ibyo bikaba byaturutse ku isakwa ryabaye mu gihe c'isaha 8 z'ijoro ryakozwe n'igipolisi gicungera iyo kambi gifatanije n'urwaruka rw'abasungusungu. Aya makuru akavuga ko igipolisi cyari ko kirondera ababa muri iyo kambi batabifitiye uruhusha nk'uko umwe mu baba muri iyo kambi abivuga.
Cyari igipolisi kijeje umutekano mu kambi mpuzanyarugusu gifatikanije n'abasungusungu niho baca bashwara mu zone ya 11 na zone ya 12 aho bagenda baravyura inzu ku nzu utegeko vyura bavomora mwese mukagwa mu kantu abantu bajyanye abari gusa abagizene abana bagasha babyura mwese bagaca babaka ifomu icyo bita proof. Hanyuma rero baca basanga amazina ari kuri iyo proof umwe wese bakabona ko ari ngaho. Hanyuma babuzemwo uguhaba atari kuri we adafite uburenganzira bwo kuba mu ikambi nk'impunzi bakurikije ibiri kuri proof baca bamufata bagaca bamujyana ku kirindiro cy'igipolisi.
Hari n'ikindi kibonekeje kuri uno wa mbere muri iyo kambi ya Nyarugusu aho hari haramutse hatangura igikorwa cyo gutanga imfungugwa. Impunzi zigeze kwiyandikisha ngo zihunguke mu nyuma zikabihagarika zarafashwe zije gufata imfungugwa aho zaciye zitwagwa n'igipolisi mu mihani wabo gutekera kugira zitahukanwe mu Burundi ku nguvu.
Ibyatangiye kuri uyu wa mbere aho impunzi wari umunsi wo gutangura gupakira ibifungurwa aho hariho abantu bafatwa nabo bafashwe bakagezwa ko ari abantu bari bariyandikishije mu nyuma bagahava bahitamo guheba gufunguka mu misi yahera abo bantu rero barabasisha mugabo ntibatekere imizigo yabo ngo baje aho basanzwe barindirira imodoka muri dipacha rero ubu system bariko bakoresha babategera ifitangwa y'ibintu kuko gutegereza gutanga ifomu ariyo bita proof hanyuma rero bagusomye bacye bagufatira abanyene igipolisi kiba kiraho nkuko nabibonye bacye bakujana muhire wawe ngo ucitekere imizigo akucuja muri dipacha asanzwe harindirira abahunguka kugira ngo basizwe mu gihugu cy'u Burundi.
Uruganda rwa radio Inzamba rwagerageje kurondera abarongoye iyo kambi y'Inyarugusu kugira batange umuco kuri ivyo bintu rurabakena. Mwomenya ko atari ubwa mbere igipolisi ca Tanzania gifatikanije n'abasungusungu giturubika impunzi zo mu ikambi y'Inyarugusu mu ntumbero yuko zohunguka ku nguvu. Ivyo bikaba bidasiba kwiyamirizwa n'amashirahamwe aranira agateka kazina muntu mu Burundi no mu makungu.
Inzamba
turabandanya amakuru twabateguriye bukene bw'igitoro co mu bwoko bwa mazutu na essence ni kibazo gihagaritse umutima abanyagihugu muri rusangi baba abiyunguruza canke abunguruza ibidandazwa mu ntara ya Muyinga. Amakuru aba muri iyo ntara amenyesha ko ama agence y'amamodoka zunguruza abantu yagabanije ingendo bica bibangamira abafata ingendo. Inkuru tubaza Vanessa Moiteka.
Haratindwe gitatu atama y'igitoro co mu bwoko bwa essence riboneka ku bitoro bitandatu bisanzwe bidandaza ibitoro mu ntara ya Muyinga nkuko amakuru atandukanye ava mu ntara ya Muyinga vyemiza. Amazutu akaba yaheruka kuboneka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nayo nyene akaba yamaze umwanya urumara. Inkuru kizimbi zifatiye kuri ubwo bukene y'igitoro zikaba ari umurengera. Abashaka gufata ingendo barazisiba inshuro nyinshi kubera ko n'amashirahamwe yari asanzwe yunguruza abantu mu miduga minini yagabanyije igitigiri cy'imodoka zahora zikora ingendo. Nk'akarorero ishirahamwe ryahora rirungika imodoka ziva i Muyinga zigana mu gisagara cya Bujumbura inshuro munani ku munsi ubu nirirenza imodoka zibiri canke zitatu. Mu yindi mihingo y'igihugu ishirahamwe Nyamemento rikaba ryahagaritse ibikorwa byo kunguruza abantu mu ntara za Cankuzo, Ruyigi, Makamba, Kirundo na Rutana kubera ubukene bw'amazutu. Abakozi bakorera kuri ibyo bituro baratakaje akazi. N'ishyirahamwe Vulcano naryo nyine rikaba riherutse kugabanya abakozi mu gihugu cyose. Abunguruza abantu mu modoka ntono nabo baradugije igiciro. Urugendo rwa Ngozi Muyinga kwari hishwe ibihumbi bitanu ubu n'amafaranga ibihumbi cumi. Muyinga Gitega hari hishwe ibihumbi umunani ubu n'ibihumbi cumi na bibiri. Eka n'ibiciro by'ibidandazwa bitandukanye byaraduze ibiciro ku rugero rw'amahera amajana atanu n'ayarenga. Iyiciro y'igitoro cya essence canke mazutu kuri magendo ikaba igugwa hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi indwi.
Ubwo bukene nyene buribonekeza no mu ntara za Rutana na Makamba nyuma y'amezi arenga atatu ata gitoro kiboneka ku mastasiyo amamodoka n'amapikipiki ahitamwo kuja kurondera ico gitoro mu zindi ntara zatumye ibikorwa bimwe bimwe bihagarara eka n'ibiciro biraduzwa kubiyunguruza n'inkuru ya Trifine kane wabo.
Imiduga itandukanye hamwe n'amapikipiki bisigaye bigurira igitoro ku masoko ya magendu kubera kutaboneka ku mastasi atandukanye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Iyo kibonetse baja kukirondera kure mu zindi ntara bigatuma mbere bamwe barara batonze ariko ngo bakaruhira kukibura. Bamwe bakaba basigaye baja kukirondera mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abagendesha ivyuma rero bakavuga ko iyo kije haza gike cane ugereranije n'ababagikeneye. Muri kino gihe ku isoko ya magendu iritirimwe igugwa amafaranga ibihumbi bitandatu. Amashirahamwe yunguruza abantu amwe bita agence de voyage ubu zikaba zimwe zitagikora izindi nazo zigasivya ingendo canke zikagabanya. Ivyo vyatumitike riduga inshuro zirenga zibiri. Abarongoye ubuzi butandukanye bavuga ko akazi gakorwa nabi nabi kubera iryo bura ry'igitoro rivanze n'icikagurika ry'umuyaga nkuba. Ivyo bigatuma badashobora kwatsa imashine bita groupe electrogène zihora zifasha umuyaga nk'ubucitse. ibyo bikaba biruko kubakorera ubuzikure yaho batanzwe baba kuko batakironka ikibunguruza eka mbere bamwe ntibabe bagitonda kubera n'itiki ya rumurengera abanyagihugu muri izo ntara za Makamba na Rutana basaba leta gutorera inyishu kibazo cy'iryo bura ry'igitoro
tugivuga makuru yerekeye igitoro ico gitoro ngo cofuma kiduzwa igiciro ariko kikaboneka ibyo ni bishikirizwa na bamwe mu bagendesha imiduga n'amapikipiki bo mu ntara ya Kayanza ni mu gihe hari haheze hafi indwi zibiri zose ata gitoro co mu bwoko bwa essence kiboneka ku bituro bitandukanye biri mu gisagara ca Kayanza ni cabonetse kuri uyu wa kabiri abakitondeye kuva mu gatondo kugeza nk'igihe cy'isaha indwi z'umutaga zo kuri uno wa gatatu ntibari bwashikigwe idonido na Josine Kaze
kuva mu gitondo cejo ku munsi wa kabiri ku gituro c'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cha Engen kiri mu gisagara cha Kayanza hibonekeza imirongo miremire y'imiduga n'amapikipiki bene ivyo vyuma bakavuga ko barindiriye igitoro bakaba batanguye gutonda bamaze kumva ko gihava gishika ku mugoroba wejo ku munsi wa kabiri nyene bene imiduga n'amapikipiki bakavuga ko ariho baraye
jewe ndi ngaha kuva ejo saha icyenda z'umugoroba narakumvise ko igitoro mu Kayanza kitaboneka hano kuri sitasiyo kurengene ko jewe mbaruguru nk'abarori naraye ngaha hanyu n'ubu sindagerwa ko kandi narangiye no kunahirirwa
bamwe mu bari aho bavuga ko bizeye guhava bashikirwa abandi ariko nta cizere bari bafise
cemaze indwi yose ata gitoro gusa ntishobora gushikirwa namaze kwiranda bivanye n'uko imiduga nisi amakuru menshi kandi umurongo ndiko uri kure cyane n'ikigwa nuko atavuze no bajyanga natashe ndindiye ko bavura ngo kiraheze na muri sangi ko itaba ko yo gwiza amasasa n'abazi gatunga akatsigerera hanze bo tuma kiduga ko amafaranga ariko kikaboneka
abo bari batondeye igitoro bakidogera abapolisi ko batondesha amapikipiki iyo baba bapfumbatisha bakaje imbere y'abandi kugira bakironke mu wa mbere abandi bantu ngo nabazana amabido na vya bikono bita ibibagaje bakavomeramwo bagaca bagenda ibyo navyo bikaba bibujijwe n'amategeko
arakoze Josine Kazi nino nga duciye dusozerera makuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye Jean Marie Ndabashinze na yabashikirije ndabifurije amahoro ngahi wanyu naho utaha